Ujambo, jina langu ni Gary Stevens, karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wa sehemu nne, na mada tunayoshughulikia inaitwa uumbaji. Katika somo hili tulishughulikia uumbaji wa usemi kuwapo kwa imani na Yesu anatumia huduma yake. Leo nataka nizungumzie muumini aliyezaliwa mara ya pili pale mtu alipompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Kwa maana nyingine ni kwamba alifanya uamuzi kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Yesu na kazi aliyoifanya Yesu pale msalabani, na kusema, Baba, nisamehe kwa ajili yangu dhambi juu ya mwenye dhambi kama kila mtu mwingine. Yesu alikufa msalabani na kuchukua adhabu ya dhambi zangu ili nimlipe Baba niliyempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu leo. Ninakuomba unisamehe dhambi zangu. Hapana, asante. Sasa mimi ni sehemu ya ushauri wa ufalme wa familia yako. Mtu anapofanya hivyo, Roho Mtakatifu anamwangalia. Na ninaposema maneno hayo, Roho Mtakatifu analiumba upya jina la Roho, kutoka asili ya dhambi hadi asili ya haki. Mtu anakuwa kile kinachoitwa kiumbe kipya. Tunaona Wakorintho 2 sura ya 5, mstari wa 17. Inasema, kwa hiyo, mtu yeyote akiwa Kristo ni kiumbe kipya au kiumbe kipya. Mambo yote yamepita mbali, tazama, mambo yote yamekuwa mapya. Kile ambacho maandiko yanazungumza ni kwamba mtu wa roho ameumbwa upya na Roho Mtakatifu, si tena kama asili ya dhambi, kama asili ya haki, na kumkubali kwa hali moja mpya. Mwamini hana budi kutenda kazi kwa imani. Biblia inasema sio tu aina yoyote ya imani ambayo Mungu amempa mwamini. Anasema jambo lisilo la kawaida la imani ambalo liligeukia ahadi za Mungu zisizo za kawaida au zile zisizo za kawaida. Kama nilivyosema sehemu ya kwanza, neno la Mungu linasema wenye haki kwa mwamini wataishi kwa imani au maisha yao yatadumishwa kwa imani. Katika ufalme wa Mungu inaendeshwa kwa imani, inafuatwa na neno la Mungu, kuendeshwa kwa neema. Ahadi za Mungu ni kupokelewa katika maisha ya mwamini kwa neema, kwa njia ya imani. Imani ni daraja linalounganisha kutoka mbinguni hadi duniani, kutoka ulimwengu wa kiroho hadi ulimwengu wa asili. Na Mungu anataka tujifunze na kukua jinsi ya kufanya kazi kwa imani kama tulivyoaminika. Yesu anaposema kwamba tutafanya kazi ambayo ana kubwa zaidi, tunaweza kufanya kazi kwa imani. Inachukua muda kuelewa. Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Biblia pia inatuambia bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Biblia pia inasema kwamba Yesu ampendeze Baba Yesu siku zote. Unapokuwa katika imani kama mwamini, adui au shetani atakushambulia kadiri awezavyo ili kuacha kufanya kazi kwa imani. Imani ni kiini cha mambo ambayo unatumaini kwa Biblia. Maandiko ni ahadi za Mungu wanazozita tumaini la Injili, na tumaini hilo litakuja darasani wakiwa wamesimama sawa kwenye sikukuu, ikiwa Mungu anaweza kuamini na hawatembei chini katika kutoamini. Ikimbieni merikebu yenyewe, tunaona ninachosema, kwa neema niliyopewa kwa kila mtu aliyeko kwenu asijifikirie kuwa makuu kuliko mnavyopaswa kufikiri. Bali kuwaza kwa kiasi, ndiko kukuzwa, na kuwawazia watu wote, kiasi cha kipimo cha imani. Mungu ameshughulika na kila mtu wakati atapata kipimo kile kile cha imani. Tunakuwaje na imani hiyo? Inatutegemea sisi. Mungu hatatulazimisha kukua na imani hiyo, lakini anatutia moyo kukua katika imani. Imani yetu inapokuwa kupitia hali tofauti na uzoefu tofauti, tunakuwa wakomavu zaidi katika roho. Biblia inasema kwamba tunayo nuru au imani ya thamani sawa na Yesu au kasi ya Mungu. Katika Petro wa pili sura ya 1 mstari wa kwanza, Simoni Petro, mtumishi na mtume wa Yesu Kristo kwao. Hilo ni dai sawa na imani ya thamani ndani yetu kwa njia ya haki ya Mungu na Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Haleluya! Hatuna imani sawa na Kristo Yesu. Mitume walikuwa na hatima sawa na sisi tumeibuka tena katika ukubwa, kiasi sawa cha imani, na inalinganishwa na mbegu ya haradali, na neno la Mungu linasema tunahitaji kupandwa. Kwa maneno mengine, tunapotumia watu na kukua, tunakuwa na kiasi sawa cha kila mtu katika ufalme. Kitabu kinaanza na kitu kimoja na jinsi unavyoenda na hiyo. Itategemea ni mara ngapi unaitumia. Na kwamba mara nyingi tunasema ni, Biblia pia inasema kwamba tunapaswa kufananishwa na sura ya Mungu Mwana. Katika Warumi sura ya 8, mstari wa 29. Tunamsomea juzuu tuliloamua tangu awali lifanane na sura ya jua. Biblia inatufahamisha na kutuambia kwamba Mungu anataka sisi tufanane na Kristo Yesu ndiye kielelezo tunachopaswa kufuata. Yupo Kristo Yesu mmoja tu, ambaye Mungu anataka wanawe na binti zake, waliozaliwa mara ya pili wa Kristo wawe fasheni ya kukua na kukomaa na kufanya yale tuliyotia sahihi katika Yesu pia akisema niliyoyafanya, mtakuwa mkuu zaidi kwa sababu anaenda kwa Baba. Yesu alikwenda kwa Baba, hivyo na yeye kuweka nguvu zao na mamlaka ndani ya mwamini. Roho Mtakatifu yuko duniani akingoja mwamini akiri neno la Mungu. Ngoja nifanye muhtasari wa hili. Waliozaliwa mara ya pili wanaamini kwamba ni mtu ambaye amempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao kwa kukiri dhambi zao na kumwomba Mungu awasamehe. Hili linapotokea, Roho Mtakatifu anaomboleza juu yao. Na wakati wanaposema kwamba Roho Mtakatifu anaiumba upya roho ya mwanadamu ya dhambi isiyo ya haki kuwa mwenye haki au unaweza kusema kutoka hasi hadi chanya. Huu ni mchakato wa kuwa na Roho Mtakatifu wa mtu aliyempokea Yesu Kristo pia. Katika hatua hiyo ya wakati ambapo roho inayoamini inaumbwa upya katika sura ya Mungu, si Mungu, bali katika mfano wa Mungu ili kufanya kazi kwa imani. Ujumbe huu ni miongoni mwa ujumbe utakaopigwa vita na shetani kila Mkristo akijaribu kuwazuia kwa imani potofu, maana shetani anajua mpango wowote anaoweka Mungu duniani lazima uambatane na imani na neno la Mungu. Kwa hiyo shetani anajaribu kuficha jinsi gani anaweza kumzuia mwamini kukua katika imani. Kwa mara nyingine tena, natumai umefurahia ujumbe wa leo. Tutaendelea katika ujumbe unaofuata. Asante kwa kuwa nami na Mungu akubariki.